Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg snakke om tillit, min tillit og Guds trofasthet. Men først så bare lurer jeg på om det er noen som er innmari glad i internett. Det er veldig bra. Det er så mange fine tjenester på dette internettet, og veldig mange av de tjenestene bygges på vår tillit. Har du brukt Airbnb noen gang? Da bor du hos vilt fremmede folk. Og så er det en nettside som heter BlaBlaCars. Det er ganske morsomt. Og det er liksom 45 millioner brukere. Og det er liksom hvis du skal et bestemt sted, så kan du se på BlaBlaCars om noen skal den samme retningen, og om de har plass til deg. Og det strider med all logikk, vet du, for jeg har lært at man ikke skal sitte på med fremmede folk. Men nå er det trendy og hot. Man viser tillit til fremmede folk. Og så, nå er det sånn, det er lovendring og sånn personverns bla bla bla. På nett så har du sett at du må drive og trykke på at du, terms and conditions er det engelske ordet. Du liksom aksepterer de nye vilkårene. Jeg må innrømme at jeg leser ikke det. Det er bare så mye tekst. Men når Google sier "We protect your business data and put you in control. We understand how important your data is to you." Så blir jeg sånn, ja Google, I accept. I trust in you. Ja, det er bra. Bibelen snakker mye om at vi skal ha tillit til Gud, og at han er trofast. Men jeg lurer litt på om det er enklest å ha tillit til disse tjenestene på nett, Facebook og BlaBlaCars, enn å ha tillit til Gud. Da jeg var singel, så sa mamma, du må finne en mann du kan lene deg på, Maria. Og med det så mente hun at jeg måtte finne en mann som var liksom stødig, som var trofast, som var til å stole på, som holdt ord. Og så fant jeg Rune, vet du. Og så, ja, men så fant jeg Rune. Og da vi hadde vielse her for 2,5 år siden, så ga vi hverandre et muntlig løfte, hvor vi sa ja til å være med hverandre livet ut. Og vi ga hverandre ring som en tegn på en pakt som vi da inngikk. Og jeg hadde kjent han i 2,5 år, og nå har jeg kjent han i sånn cirka 5. Og han har vist seg å være trofast, han har vist seg å være en jeg kan lene meg på, så det er skikkelig bra. Og jeg husker den dagen da vi skulle gifte oss, så var det på en måte lett for meg å si ja til ham. Det var lett for meg å vise, eller å gi ham min tillit. Fordi han hadde alltid vist seg å holde ord. Han hadde ikke skuffet meg, han hadde vært trofast. Men det er noe med det der å liksom inngå et ekteskap, og du sier ja til liksom en fremtid du ikke aner om. Så jeg vil bare si det å gifte seg, blant annet, og mange andre ting også, er sånn å ta et tillitshopp. Uhu! Du går fra et sted hvor du er liksom trygg, du har kontroll, ting er fint, over til noe som er ukjent. Veldig spennende, men nytt, og man vet liksom ikke helt hvordan det er. Vi har alle vært der. Vi må gi tillit hele tiden. Se for deg, det her blå huset er der hvor du er nå. Der er du trygg. Men er det noen som har fått med seg at verden er stadig i endring? Man vil ikke være en sånn trausen som på en måte blir på stedet hvil. Jeg er komfortabel her og vil aldri gå fremover. Vi må være i bevegelse. Nesten hver dag så kreves det av oss at vi tør å gjøre noe nytt, at vi tør å gå fra et sted til et annet og bli med i utviklingen, bli med i endringen. Og mellom dette gapet her, for det er et gap, det er litt utfordrende og det er litt skummelt, så trenger vi en bro, og den broen er rett og slett tillit. Og det er jeg som eier min tillit. Det er jeg som må gi den til noen, eller til noe, til det ukjente, kanskje. Det min, som jeg må gi. Det så utrolig fascinerende for barn. De gir tilliten sin veldig lett. De stoler på voksne. Du kan fortelle at julenissen finnes, og de bare, ja. De stoler på at voksne forsørger for dem. Det sånn at tilliten, den i oss fra vi født. Og jeg tror det virkelig en så stor gave da, som Gud har skapt oss med, at vi har en evne til å gi tillit. Vi har en evne til å stole på noen. Det en gave gitt oss av Gud. Og hvorfor har han skapt oss sånn? Mest sannsynlig fordi at han ønsker at vi skal vise ham tillit og gi ham vår tillit. Og la han få lov å slippe inn i vårt liv. For når vi åpner opp for ham, da kan han få lov å være Gud i vårt liv. Da kan han få lov å gjøre det han ønsker, og det han ønsker godt. Han en veldig god Gud. Men det noe, altså enten så Gud trofast, eller så han ikke trofast. Du kan ikke være litt trofast. Du kan ikke være litt dedikert. Det Gud vi snakker om. Og hvis vi bare ser på de skriftstedene her, så står det i Bibelen at Gud trofast. I Salme 37 så står det at vi skal leve av hans trofasthet, altså bygge hele livet vårt på at han trofast. Og det krever jo kjempemye av oss, egentlig. Bare ha litt vann. Så da har jeg tenkt at vi skal forske litt på det her. Du klar? Emunah, eller emunah, hebraisk. Det finner du 49 ganger i Bibelen. Og når jeg kristen og har gitt mitt liv til Jesus, så stoler jeg på at denne boken her sann. Jeg tror at dette Guds ord. Jeg tolker den ikke som jeg vil, men jeg leser den litt som den Jeg tror at Gud i Gamle Testamentet Gud i Nye Testamentet og Gud i dag i 2018. Så jeg lærer av denne boken her og stoler på denne boken her. Emunah blir enten oversatt med trofast eller sann. Og hva trofast? Definisjonen på det fasthet, stabilitet, troskap og være samvittighetsfull, stødighet, visshet, det som permanent, varig, det som står fast. Det en man kan lene seg på? Det det. Sann, det noe som helt sikkert, som stabilt, uforanderlig og bestemt. Og emuna, det roten av det det samme som roten av amen, aman. Og amen, det betyr slik det sikkert og visst. Så at hvis jeg sier til deg, Gud trofast, og du sier amen, så sier du, ja, slik det sikkert og visst. Ingen tvil om det. Jeg veldig glad i Gamle Testamentet. Og vi må bare ta og se litt grann på tre historier her. Det tre historier hvor Gud virkelig gjør et nummer av at han trofast. Og hvis han sier det i Gamle Testamentet, så han det i dag. Det da Abraham. Les det her hjemme. Jeg kan ikke lese alt nå, for det tar litt lang tid. Men vi kjenner Abrahams historie. Abraham var gift med Sara. Abraham den første jøden. Og Gud sier, du skal bli et stort folk. Han og Sara hadde ingen barn. De begynte å bli gamle. De syntes det var en helt stor umulighet. Og Gud sier, for da Gud ga løftet til Abraham, så sverget Gud ved seg selv. Det var ingen over Gud som han kunne sverge med. Gud sverget ved seg selv. Sannelig, sier Gud, jeg vil rikelig velsigne deg og rikelig mangfoldiggjøre deg. Og så står det litt videre der. Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets arvinger hvor uforanderlig hans plan så gikk han imellom og stadfestet det med et løfte om en pakt. for at vi ved to uforanderlige ting, som bekrefter at det umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som satt foran oss. Bare les det her når du kommer hjem. Det veldig, veldig spennende å se hva Gud lover Abraham. Og det står at Abraham måtte være tålmodig. Det noen som elsker tålmodighet? Åh, det svir hele kroppen min av tanken på å måtte være mer tålmodig i livet. Men det tok 14 år før Abraham og Sara fikk et barn sammen, som Gud hadde lovt. Han prøvde å ta en liten snarvei, men det tok 14 år. Det ganske lenge. Men holdt Gud løftet sitt? Hans ett skulle bli så tallrikt som stjernene på himmelen, og like mange som sanden på jorden. Han holdt løftet sitt. Og så det David. Jeg liker historien om David. Han en tenåring, og Gud ser ham. David skiller seg ut fra de andre søsknene, og Gud liksom bare, jeg skal salve deg til konge. Du skal bli konge for mitt folk. Og det Gud lover til David helt crazy bananas. Du klar for det? Det står at Gud selv håndplukker David til tjeneste og sier at jeg skal salve deg, jeg skal alltid være med deg. Ingen fiender skal komme og ta deg. Og så bare avslutter han hele greia med å si at selv om sønnene dine, dine barn, vender seg mot meg og bryter mine bud og regler, så skal jeg likevel være med deg. Åh, tenk hvis Gud hadde sagt det til meg og deg. Da hadde vi virkelig stol på han, hadde vi ikke? David må være enda mer tålmodig. Han må vente i 30 år før han blir konge. Jeg tror Gud virkelig har en sånn annen tidsregning. Du med? Og det slår meg liksom, jeg har jo, det noen ting jeg har bedt for i lang, lang tid. Det har enda ikke skjedd. Og jeg bare, Gud, seriøst, jeg tror ikke du hører meg. Jeg tror ikke du bryr deg om meg. Hvor du? Men saken jo, det har jeg tenkt mye på, at han har jo ikke brutt løftet sitt mot meg. Selv om han ikke har gjort det enda, det han har lovt. Så hvis jeg bare kunne se, step up a little bit, og se liksom hvordan Guds perspektiv på livet mitt, og på livet vårt. Se tidsregningen. Se den der, åja, du gjør det der, ikke der når jeg ville. Og så det så lett å klandre Gud, for at han ikke trofast, for at han ikke bryr seg. Men har Gud noen gang ikke gjort det han har sagt han skal? Vi kan skylle på han med det ondes problem og mange ting, men kanskje Gud litt annerledes enn det vi tror. Den siste. Jeg veldig glad i Israel. Og så her. Du vet når jødene hadde vært i Egypt i lang tid. De kommer dit fordi Josef får lov å være en leder i landet der, og det godt å være der, men så utvikler det seg til å bli veldig kjipt, og de blir slaver. Men de har jo løftene om at de skal bli et folk som skal få sitt eget land. Og mens de står der i elendighet, så holder de allikevel fast på løftene og på profetiene som gitt dem. Men generasjoner dør. Foreldrene dør. Barna dør. Og det går over 400 år. 430 år det noen som regner. Før plutselig en dag så griper liksom Gud inn og sier, nå tiden inne. Det ikke som om han bare tar sin hånd. Og så går han inn i Egypt. Og bare snur det umulige til det mulige. Sender landeplager. Sånn at farao ikke har noe annet valg enn å la de gå. Og Moses som lederen, utvalgt av Gud, han aner heller ikke helt hvor han skal lede de. Men bare sier, Gud, du må gå foran. Og Guds herlighet går foran dem, og de følger den. Og så kommer de til Rødehavet, og så ser det ut som det bare en ny umulighet. Og så gjør Gud det kuleste, at han deler havet. Og det litt den der tillitshoppet igjen. Å stole på at Gud faktisk vil gjøre noe så umulig som å ta dem fra ett land til et annet land. Og jeg har skikkelig på følelsen at her i dag så det noen som virkelig kommer til å få oppleve at Gud skal få løfte deg over til den andre siden. Du vet, når Jesus var sammen med disiplene sine på sjøen, så sitter de i båten, og disiplene, ok, vi følger deg, Jesus, hvor skal vi? Nei, vi skal over til den andre siden. Ok, kult. Så setter de seg i båten. Og så, ja, når vi der da? Vi fremme snart, eller? Jesus! Og Jesus bare slapper av, og de blir sånn, vi fremme snart? Vi fremme snart? Hvor den andre siden? Og Jesus har full kontroll. Bare stol på meg. Plutselig så vi på den andre siden. Men det ikke så lett. Det som å være et lite barn på biltur. Når vi fremme snart da? Når vi fremme snart? Du må bare stole på at mor og far kjører riktig retning. Selv om det svir å være tålmodig. Jo mer jeg blir kjent med Gud, desto lettere så blir det for meg å gi han min tillit. Det akkurat som med oss mennesker. Jo mer vi sammen, jo lettere det for meg å stole på deg. Og jo mer jeg gir ham min tillit, desto mer innflytelse så får han på mitt liv. Og det synes jeg var så klokt sagt, at jeg satt mitt eget navn under. Jeg tygde på den og fant den på helt selv i går. Takk skal du ha. Men det ikke lett å stole på en du ikke kjenner, selv om det veldig trendy å stole på fremmede nå. Men han kaller oss til fellesskap. Han kaller oss nærmere. Kom nærmere, bli kjent med meg. Har jeg ikke sagt at du alltid kan stole på meg? Vi leser ordspråkene 3-5. Ja. Det fantastiske vers. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på egen forstand, din egen innsikt. Og så den engelske versjonen som ganske kul. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. Hvorfor sier Gud det? At vi skal stole på ham og sette vår lit i ham av hele hjertet vårt? Han har jo skapt oss med et fantastisk hode. Du kan få lov å klappe deg på hodet nå. Du er veldig smart. Vi veldig smarte. Det allikevel noe med denne åndelige dimensjonen, dette å tro på Gud, som liksom noe vi egentlig ikke kan se. Det en annen dimensjon å høre på det her hjertets evne til å forstå Guds rike. Det større enn hodets kapasitet til å analysere og resonere og forstå hva Guds rike Hjertet ditt større enn hodet ditt. Så det her all åpenbaring foregår. Men han bruker vår forstand også. Men når vi skal liksom tro at Gud trofast, at han kan gjøre de umulige tingene, da nytter det ikke lenger å kverne oppi her. Vi må opp et annet nivå. Og Gud ånd, og vi ånd. Og det her åpenbaringen foregår. Og dersom jeg forstår alt som skjer i mitt kristenliv med mitt hode, da har jeg redusert Gud til min størrelse. Den svir. Jeg prøver å forstå. Jeg prøver å spørre Gud om liksom, når skjer det? Og hver gang jeg føler at jeg har hørt Guds stemme på når noe skal skje, så skjer det ikke det i det hele tatt. Så jeg har sluttet faktisk å spørre om når. Fordi det mest blandet med mine egne ønsker. Men jeg har valgt å gi ham min tillit. Og jeg og Geir-Øvind, vi har mange spørsmålstegn nå om dagen. Bare sånn, Gud, hva gjør du? Hva skal vi? Hva skjer? Og hver dag så må jeg velge å gi ham min tillit. Det koster meg kjempemye. Men jeg lever av at han trofast. Han mitt håp. Og det akkurat som han sånn et eller annet som bare kan ta imot meg, så kan jeg falle ned og stole på ham. Det ånden som gir liv, for kjøttet gagner ingenting. Jeg elsker den hellige ånd. Jeg kommer alltid til å snakke om den hellige ånd. Den hellige ånd har vært meg så trofast i livet. Jeg har fortalt det før, men jeg husker jeg satt på bibelskole, og vi hadde om den hellige ånd en hel uke. Og jeg er jo vokst opp i en pastorfamilie, så jeg har jo alltid hørt om den hellige ånd. Og så i den ene undervisningsklassen, så liksom så kjente alle veldig godt sånn fysisk at den hellige ånd var til stede, men jeg kjente ikke noen ting. Og jeg ville veldig gjerne kjenne. Og han som ledde av teamen, han sa, er det noen som ikke kjenner noen ting? Og så rakk jeg opp hånda, og så sa han, kjenner du fred? Jeg ba, ja, det gjør jeg. Den hellige ånd er fred. Jeg ba, ah. Jeg er vokst opp i et hjem hvor den hellige ånd er, og det har vært fredfullt i vårt hjem. Og han har jo alltid vært der, så jeg vet nesten ikke hvordan det er å ikke ha Helligånden hjemme, skjønner du? Så man blir så godt vant og nesten ikke gjenkjenner. Men jeg har lært meg å bare alltid invitere den Helligånden. For når jeg tror på Jesus og tar imot ham, så kan jeg ta imot den Helligånden. Og den Helligånden er vår hjelper, og han åpenbarer og viser oss og lærer oss og leder oss til å forstå mer. Så et kristent liv uten Helligånden, no go! Ikke gjør det! Ha stadig mer, bare invitere den hellige ånd stadig mer i livet ditt. Mer av ham. Han er i oss. Han er i oss for min del, for åpenbaring. Og så er han så over oss. Og det er bare et nydelig nærvær også. Han er over oss for andre. Så det er mange liksom, dimensjoner her også, å leve med den hellige ånd. Og når det er kanonvanskelig å stole på Gud og tro på ham, hva sier skriften da? På samme måte som på måten hjelper også ånden oss i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke uttrykkes med ord. Ah, han er vår hjelper. Men jeg må velge å gi min tillit. Den er min. Den er min til å gi videre. Vi gir tillit hele tiden. Vi gir tillit til foreldre, gir tillit til barn. Barna gir tillit til lærerne. Forhåpentligvis så gir denne forsamlingen, menigheten, tillit til pastor og lederskapet. Hvis ikke man har tillit til pastor og lederskapet, kan da pastor og lederskap lede? Kan de da ta det fra det blå huset til det gule huset? Hvis ikke vi har tillit til Gud, kan han da lede? Svaret er nei. Og jo mer jeg er sammen med Gud, jo mer kjenner jeg ham. Og jeg har lært å kjenne Gud som en god far. Jeg snakker ofte om den hellige ånd, jeg snakker ofte om at Gud er en god far. Det definerer hele mitt trosliv, hele mitt gudsliv. Hvordan jeg gir ham tillit, det er fordi jeg er hans jente, hans datter. Nå har jeg en god pappa og en god mamma som jeg kan lett gi tillit til. Så det er lett for meg å overføre det bildet av en god far på Gud også. Og hvis det er vanskelig for noen her i dag å se på Gud som en god pappa, så be den hellige ånd om å hjelpe deg til det. For du skjønner at selv det kan ikke vi fatte med vårt eget hode, at Gud er en pappa. Jeg kan si deg det, du kan lese det, vi kan banke det inn i hodene våre, men det er noe som ånden må forstå. Og i Romerne 8 så står det mye klokt om akkurat det her. Det står at ånden, den hellige ånd, selv vitner med vår ånd om at vi er Guds barn. Og så står det i Galaterne 4, fordi dere er barn av Gud. Så har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, som roper Abba, som hebraisk for pappa, pappa Gud. Så selv det her, det en dimensjon som bare vårt hjerte og vår ånd kan forstå. Og jeg tror bare virkelig Gud kaller oss I dag til å på en måte slippe litt taket. Til å ikke holde så fast på alt det vi forstår og ikke forstår. For vi går glipp av så veldig, veldig, veldig mye om vi ikke slipper taket. Om vi ikke tør å gå den broa som den tilliten. Om vi ikke tør å gi den til han. Han en god far, og det bare så stadig mer. Det stadig mer han vil gi oss. Stadig mer åpenbaring å forstå. Jeg og Geir Øyvind så faktisk på God TV I går kveld. Jeg følte meg veldig voksen, satt hjemme på lørdagskveld og så på God TV. Men det var kjempekult, for det var Daniel Kolenda som hadde en konferanse. Og du vet, han en evangelist, en typisk Reinhard Bunkes arvtaker. Jeg bare sa til Geir Øyvind, fy søren for et liv han lever. For et spennende liv han lever. Forteller om så mange tegn, under og mirakler. Han fortalte om bestefaren sin, eller oldefaren sin, som var født helt annerledes, helt rar, og de sa at han kommer ikke til å overleve. Og han døde når han var bare noen få år gammel. Men så var det en som ber, og så begynner plutselig den lille døde, eller den døde gutten å leve igjen. Og hodet som har vært helt deformert, hjernen som har vært helt deformert, begynner å bli helt normal. Så denne her lille gutten var død, lever, blir helbredet, vokser opp for 10 barn. Og Daniel Kolenda liksom en av barnebarna I den slekten. Det bare et sånt, en dimensjon av et kristent liv som jeg bare lengter så veldig mye etter. Jeg vet ikke med deg. Jeg lengter så immer etter Guds inngripen I ting. Og det løfter over landet vårt. Det løfter om at Gud skal tenne Norge I brand. Og vekke opp Norge. Og at det skal komme en oppvåkning og en åndsutgydelse I dette landet her. Når jeg ser rundt I kirke-Norge nå, så det ikke så mye tro I mitt hode på at det kan skje. Jeg har så mange kristne venner som så fornøyd med å oppleve så lite av Gud, kjenne så lite av hans nærvær, at det jeg bare, hva? Men så tenker jeg på historien da, hvor israelittene I Egypt, og de har mistet nesten håp, det må de ha gjort, etter 400 år, mistet nesten håpet og troen på at faktisk Gud skal gripe inn. Men så skjer det likevel. Guds hånd kommer, og jeg liker det så godt, for Gud tar over. Kan du si Gud tar over? Hadde ikke det vært kult om Gud tok over? Hæ? Erna, jeg vet du. Det fire I hjernen. For noen uker siden så hadde vi sånn bønn og undervisning her, og Erna lengta etter mer å få enda mer å fungere enda mer I åndens gaver. Og så kom hun frem og ble bedt for. Og nå på onsdag, så var hun fylt av ild. Og hun sa, jeg har kjent I hele dag at det en forventning til bønnemøte I kveld, og jeg vil gjerne be for folk. Og så gikk jeg ned og ble bedt for. Og alle andre bare ser litt sånn, hva det som skjer? Og det var en sånn stille og fredelig og rolig bønn, men det var full av ild og kraft. Og jeg hadde en gudsopplevelse som var bare helt utrolig. Så midt inn I det som jeg føler stormer I livet, så kom Erna og profeterte. Hun kom med Guds fred. Og jeg roet meg ned og bare fant tilbake til Guds hjerte. Og jeg hadde en skikkelig fin opplevelse med Jesus. Hvor han sier igjen at jeg trofast. Så bare stol på meg. Han jo en god pappa. Så han vil jo være nær oss. Det var en som sendte meg, for jeg hadde jo en sånn her lignende tale da, på fredag, så var det en av ungdommen som sendte meg den her på Facebook. Livet med en hellig ånd. Gud sier, I have a plan for your life. Og det det føles som bare... Så hvis du føler at det litt skummelt å gi Gud din fulle tillit, så bare slapp av. Han vil deg bare godt. Han har jo skapt deg til fellesskap med ham. Hans tanker om deg så gode. Og den hellige ånd din hjelper. Så hver gang du ikke forstår, hver gang ting litt rart og litt skummelt, så kan du bare si, help, hjelp. Og det tror jeg nesten vi må gjøre hver uke, hvis du som meg. Men la oss begynne å gjøre det da. La oss være en kirke som står sammen og sier hjelp. Gud, du må bygge dette huset her. Vi klarer det ikke uten deg. Og vi en kirke med veldig mange kompetente mennesker. Med veldig mange smarte mennesker. Men hvis vi skal være med på det Gud gjør i denne verden her, og denne illen han har lyst til å sende i landet vårt, da må han bygge. Da må han ta oss til et annet nivå. Vi kan ikke riste ut en dråpe med kraft i det hele tatt. Tusen takk. Det ikke så veldig mye for meg å si akkurat nå. Men å ta et sånn tillitshopp, det kanskje noe fysisk for noen. Kanskje noen i dag må gå ut av benkraden, opp her, fordi vi har forbønn praktisk sett her fremme. Kanskje det deg i dag. Du må rett og slett gjøre noe for å vise for din egen kropp og for din egen ånd og sjel at jeg stoler på ham. Forrige søndag så var det 11 stykker som døpte seg her. Og når jeg snakket med noen av de ungdommene så sa de at jeg har behov for å gjøre noe synlig for å synliggjøre min tro. Og dåpen veldig synlig. Du kjenner at du blir dynket under vann. Så vi trenger disse tingene. Bare gjør noe synlig. Si det hver dag om du vil. Gjør det som funker for deg, men gi ham din tillit. Enten så Gud trofast, eller så han ikke det. Jeg velger å tro at han det. Han har aldri vist deg å være noe annet enn trofast og god og stødig mot meg. Skal vi stå opp? Lovsangerne kan komme opp. Og før vi har forbønn her, så har jeg bare lyst til å be en velsignelsesbønn over deg. Og jeg pleier ikke å si det her så veldig ofte, sånn, i dag dagen og sånn, men jeg tror virkelig Gud vil ta noen fra et sted til et annet sted i dag. Om det sted av tvil eller skuffelse, du vil bli løftet til et annet nivå i dag, over på den andre siden. Så jeg vil signe deg i Jesu navn til å være Guds barn. Og til å leve som den du har skapt til å leve. Jeg vil signe tankene dine med fred, og jeg vil signe hjertet ditt til å leve. Jeg vil signe harde hjerter til å smelte, til å tine og bli levende kjøtthjerter igjen, fylt av Guds ånd. Jeg vil signe deg til å kjenne Guds godhet. Jeg vil signe deg til å kjenne barnekårets ånd i ditt indre akkurat nå. Jeg kaller deg til å leve i Jesu navn. Jeg vil signe din kropp med helse, med legedom. Jeg vil signe deg til frihet, til ikke være bundet av noe frykt eller angst. Det må gå i Jesu navn. Jeg vil signe deg med fremtid og håp.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.